Bellison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Lepa jesen, kako bi se to moglo reći, s obzirom na to da nas ovo lepo sunčano vreme prati već nedeljama. Kako je ono, zove Mika Antić, crveno-zlatni oktobar koji može nekoga koje malo osjetljivijih nerava onako dobro da udari u srce i da mu nekako proklija neko seme uživanja u lepoti. Tako da jeste to tako, da se vratim emisiji i da se predstavim. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama do podneva u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 i osim o vremenu pričat ćemo i o nekim važnim temama. Evo za početak da vam najavim da je sinoć u Domu omladine održana tribina pod naslovom Sećanje na Jugoslaviju, a to je događaj koji organizuje Centar za jugoslovenske studije i Dom omladine Beograd, i to u okviru svog tribinskog programa 100 godina od osnivanja Jugoslavije. Učesnici su pokušali da odgovore na pitanje kako se sećamo Jugoslavije, a to ćemo pokušati i mi u današnjoj emisiji. Na početku Prvog svetskog rata, dakle dva velika jubileja su ove godine, početak stvaranja ili stvaranje Jugoslavije i kraj Prvog svetskog rata, a mi ćemo govoriti o jednom malo poznatom događaju koji se i tragičnom, koji se dogodio u zaseoku Selevac kod Smederevske Palanke. Nemački vojnici su tada ubili 89 nedužnih civila, uglavnom starih žena i dece, a ovaj događaj koji je, kako sam rekla, skoro nepoznat široj javnosti, tema je priče koju za emisiju Koje kuda smo za nedelju, dakle 11. tačno kada se obeležava dan primirja, Emila Elizaveta Arsenović i ja, a u ovoj emisiji čućemo deo te naše reportaže. Ovog vikenda Pariz je domaćin glavne ceremonije obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata, u kojem je Srbija bila jedna od zemalja pobednica. U današnjoj emisiji govorit ćemo o međunarodnom položaju Srbije u svetu od 1918. i ove 2018. kao i o tome da li Pariz 100 godina posle Versajskog mira ponovo postaje najuticajnija prestonica Evrope. O tome će sa svojim gostom razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. I na kraju jedna tema o mladima. Juče je predstavljeno jedno istraživanje pod naslovom Poverenje mladih u institucije, koje je sprovedeno septembra i oktobra meseca i obuhvatilo mlade od 15 do 30 godina. O rezultatima ovog istraživanja govorit će za Radio Beograd 1 naš gost, koji je generalni sekretar Krovne organizacije mladih Srbije, Stefan Đorđević. Ostanite uz nas 10:08.
Thank you.
Sinoć je u Domu omladine, rekla sam ovo i na početku, održana tribina pod naslovom Sećanje na Jugoslaviju. To je jedna od tribina u okviru tribinskog programa koji organizuje Centar za jugoslovenske studije Dom omladine Beograd i sinoćna tema imala je naslov Sećanje na Jugoslaviju. Sa nama je moderator ovog događaja, dakle čovjek koji je u ovoj temi svakako i koji je sinoć i slušao i učestvovao u ovim razgovorima koji su zanimljivi. Podsjetit ću opet, obeležavamo 100 godina od stvaranja te naše zajedničke bivše države i pred nama ili onima koje to zanima je još jedna tribina. Ova sinoć je bila pretposlednja, taj ceo ciklus je ustanovljen očigledno zbog ove godišnjice, dakle jubileja koji obeležavamo ove godine, a to je 100-godišnjica države. Sa nama je i gost Srđan Radović, on je etnolog, antropolog i viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako je bilo sinoć, da krenemo odatle? Je li sinoć odgovoreno na pitanje o kome se u najavi govori, dakle kako se sećamo Jugoslavije?
Parcijalno je odgovoreno, zato što je to vrlo široka tema. I ovaj, naša četiri sagovornika od sinoć na našem tribinskom programu su, koji se bave različitim vrstama pamćenja Jugoslavije, su dali odgovore na određene aspekte, kako se sjećamo Jugoslaviju u muzejima, kako se sjećamo u bivšim spomen kompleksima, kako jugonostalgija koja je prisutna među mnogim slojevima stanovništva funkcioniše i zbog čega nastaje. I također jedan od naših sagovornika se posebno osvrnuo na to da li se, koliko i na koji način sjećamo one prve Jugoslavije koja je osnovana 1918.
I koja se nije tako ni zvala, tako?
Koja se originalno zvala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pa je onda kasnije postala i Jugoslavija. I tako da smo bar te četiri teme, čak smo imali i goste na tribini koji su pitali, a zašto niste govorili o ovoj ili onoj temi, ne može se za sat i po ili dva sata zaista pokriti sve.
Da, ali zanimljivo, svakako pretpostavljam da je i publika bila zainteresovana da sluša ovu priču. Naime, vi ste ovu tribinu ili tribinski program započeli, pretpostavljam, upravo u ovoj 100. godišnjici zbog samog jubileja i on je negdje pri kraju, ima još jedna tribina, od koju ćemo također kasnije najaviti, ali voljela bih evo u ovom razgovoru da čujemo i načelno koja je ideja bila kada se govori tematski o sećanju na Jugoslaviju i na našu bivšu zajedničku državu. Dakle, šta ste u stvari želeli da bude izrečeno i šta je ono što mislite da je važno u ovom kontekstu reći?
U ovom kontekstu je bilo, bar nama, bitno u tom kratkom vremenu koliko je tribinska forma omogućava da vidimo na koje načine se u savremeno doba stvara to pamćenje te bivše države ili bivših država, ako razlučujemo prvu i drugu Jugoslaviju kao različite entitete. I onda smo najprije na nivou kolektivnog pamćenja. Znači, svako se, naše generacije, malo mlađe od mene i ljudi stariji od mene, se i lično sećaju druge Jugoslavije, 91. se raspala i tako dalje. Ali sećanje je varljivo na individualnom nivou također, ali boga mi je i kolektivno pamćenje vrlo konstruisano.
I kako tumačite tu našu kulturu sećanja u principu? Evo, da li to što kažete da je varljivo znači da mi sasvim površno možda živimo kroz svakodnevicu i nemamo vremena da zastanemo i setimo se, osim onih koji se stručno time bave, ili vidite u svakodnevnom životu sa ljudima koji su i doživjeli Jugoslaviju ili samo čuli priče o njoj, da tu postoji jedno neka urezana kultura sećanja?
Definitivno postoji. Znači, čak i ljudi koji nisu rođeni dok je Jugoslavija postojala imaju, ajmo tako reći, pamćenje i sećanje na Jugoslaviju koje su čuli od roditelja, prijatelja, pročitali iz knjiga na internetu i tako dalje. I to je vrlo zanimljivo da je na različite načine ta kultura sećanja prisutna i o tome se također sinoć govorilo, koja dosta govori o tome da ljudi nisu toliko zadovoljni nekim aspektima sadašnjeg načina života, sadašnjeg društvenog uređenja i tako dalje, i onda razmišljaju o tim prohujalim vremenima, o toj bivšoj državi.
I traže šta je tamo bilo bolje.
Tako je, traže što je tamo bilo bolje, pa makar i ne bilo možda bolje, pošto je najlakše projektovati pozitivne stvari na neku prošlost. Ako se govori o sjećanju nekoga koji je bio mlad u to doba, onda tek. Da. Tako da ponekad je to, naravno imamo i različite, imamo diskurse koji ocrnjuju taj segment naše prošlosti, a s druge strane imamo i narative i priče i slike koje vrlo ružičastu sliku jugoslovenske države i pojedinih perioda jugoslovenske istorije predstavljaju, sve zavisi od tog ugla gledanja i razmišljanja.
Da li ste se raspitali i da li ste eventualno saznali, je li neko od, kako se to danas se i u Oslavlja zove region, tako kažu, iz država regiona također organizuje šta god povodom stogodišnjice?
Vrlo je simptomatično da ne samo u zemljama regije, nego također i u Beogradu, bivšem glavnom gradu Jugoslavije, nema zapravo puno ni događaja koji će govoriti o tom stogodišnjem jubileju. Znači,
to je 1. decembra, imamo čak i datum, je li tako? Kada
tako
je osnovana prva država.
Naprimjer, u Beogradu ja pouzdano znam da će jedino Muzej Jugoslavije, koji je referentna ustanova za proučavanje prošlosti Jugoslavije na različite načine, će postaviti novu izložbu. Početkom decembra također će imati dvodnevni naučno-kulturni skup. Vezan za to i naš centar za jugoslovenske studije i organizacije s Domom omladine će imati jednodnevni diskusivni forum na tu temu i to je to. U drugim zemljama regije ima izložbi nekih događaja manjeg obima koji se dešavaju, ali to je, na primjer, vrlo malo s obzirom na ipak stvaranje Jugoslavije, jedan od prelomnih momenata istorije ovog dijela Evrope. Naprimjer, u Čehoslovačkoj također slavi 100 godina osnivanja, 1918. godine. U Češkoj
kada
i Slovačkoj,
onda
tako,
da.
U Češkoj i Slovačkoj ove godine se veliki broj izdanja, javnih događaja, izložbi, znači to podsjećanje na Čehoslovačku u sadašnjoj Češkoj i Slovačkoj izgleda nekako relaksiranije nego što je to slučaj u bivšim jugoslovenskim republikama.
Da, pa naša skorašnja prošlost dovoljno govori o tome. Htjela sam još da vas pitam kako se gledano na identitet čovjeka odražava činjenica da smo toliko puta menjali ime te države. Je li to bilo važno?
Pa zavisi prvo kako da gleda u kom kontinuitetu. Znači, na primjer, neko ko je rođen, na primjer, 1912. godine u, hajmo reći, Novom Sadu, je prvo bio ugarski i austro-ugarski državljanin, onda državljanin kraljevine SHS. Onda
uzmimo da je živeo do 2000. na primjer.
Do 2000. To je, znate kako, na različite, svaki pojedinac ima višeslojne identitete. Uh-huh. Znači, prvo, lične, porodične,
ali i nacionalne.
Rodne, tako je. Uh-huh. A onda i ti nacionalni, i etnički, i hajmo reći čak možda i državni kolektivni identiteti, su jedan od mnogih koji postoji i oni su, ne samo kod nas, vrlo fluktuirajući. I nije... Mi ponekad mislimo da smo mi neki poseban slučaj, jesmo na neki način zbog najrecentnije istorije što smo imali najveće ratove u posljednjih 25 godina u Evropi, ali ovakvi slučajevi, znate, na primjer, sa raspadom Austro-Ugarske. Na primjer, neko koji je iz Praga je vjerovatno imao slične osjećaje, također doživljaju okupaciju tokom Drugog svjetskog rata i tako dalje.
Ali ovaj naš pomenut iz 1912. imao najmanje 5 puta, je li tako? Takav
no,
osjećaj.
No, najmanje, najmanje, ako je poživio onako malo jače, možda je stigu i do državne zajednice Srbije i Crna Gora i tako dalje.
Da, to je interesantno. Sad voljela bih da se vratimo na sinoćnu diskusiju ili tribinu pod nazivom Sećanje Jugoslavije i da kažemo možda koju reč više upravo o toj kulturi sećanja kroz, na primjer, nešto što je vrlo izraženo i imanentno u tom periodu, a to je spomenička kultura i odražava se i kroz umetnost i kroz gradsku arhitekturu i urbani deo života. Dakle, to je danas, to više danas za svakodnevni život nema onaj značaj koji je imao i ne posmatra se na isti način. Nekako je to sad drugačije.
Naravno, znate, sa spomeničkom baštinom, memorialnim kompleksima, čak i nazivima ulica, znate, bistama u gradu. Evo sad prolazim pored moje bivše osnovne škole, sad Kosovskom ulicom. Ja se sjećam kad smo mi bili mali, prošao sam također dok sam došao ovdje do spomenika Moši Pijadi ispred zgrade politike. Da, na primjer, generacije koje, ljudi koji danas imaju 20 godina, ne znaju, ne samo ko je Moši Pijada, nego da je to spomenik izvesno Moši Pijadi. Mi smo to znali zbog toga što smo se, na primjer, dva puta odveli kao školu tamo i imali smo kratki javni čas pored njegovog spomenika. Sami spomenici, nazivi ulica i ostali elementi javnog pamćenja u javnom prostoru ne znače mnogo ako oni nisu praćeni sa pričom o tome.
Ako nisu urunjeni u život, zar ne
tako
bi povezani?
Tako je, da se oni oživljavaju na ove i na one načine, oni onda zapravo postaju ono, kao što zamišljamo, da padne prašina na nešto i padaju, iako su možda fizički prisutni tu, oni su de facto u zaboravu.
Da, i kad ste pomenuli jugonostalgiju i tome smo malo dotakli u ovoj priči, dakle, neki se sećaju dobre prošlosti samo zato što je to prošlost, često smo skloni tome, neki stvarno smatraju da je bilo bolje. Kakav je profil ljudi koji su jugonostalgičari?
Imali smo rekli? Upravo jedno od naših sagovornica, sinoća Emilija Milić, antropološkinja kao i ja i saradnica Instituta društvenih nauka, upravo dovršava doktorsku tezu o jugonostalgiji u Srbiji.
Interesantno.
Među stanovništvom Srbije, koje je razlučila, sad ja neću moći to toliko detaljno da elaboriram, tri glavne grupe takozvanih jugonostalgičara, koje je uglavnom omađila prema generacijama i načinima razmišljanja i promišljanja te Jugoslavije. Nostalgija može da bude vrlo romantizirana, koja vrlo ružičasto slikava prošlost, dosta lažno, ali također može da bude emancipacijska, koja gdje ljudi promišljaju tu prošlost i u prošlosti kojoj god nalaze neka rješenja, potencijalne solucije, ideje za bolju sadašnjost i možda budućnost. Nostalgija zaista, nostalgija pamćenje kao takvo u različitim oblicima može zaista najrazličitije oblike imati. Jugonostalgija trenutno se kreće zaista u rasponu u čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Od najgore, najsirovije komercijalizovanog oblika iskorišćavanja za čist profit, znate ono, šibice sa Titovim likom i rakije sa petokrakama, do, na primjer, vrlo emancipovanog promišljenog razmišljanja o prošlosti, koje određeni društveni krugovi političke grupacije imaju, koji razmišljaju šta je to možda bilo u prošlosti, ne trebamo mi možda sve da zaboravimo i ne trebamo sve da odgurnemo samo zato što je prošlo u istoriji i možda možemo nešto iskoristiti u budućnosti.
I šta biste vi rekli kao učesnik na tribinama i ovom tribinskom programu i čovjek koji se bavi ovom temom na jedno malo filozofsko pitanje, dakle, jedna velika ideja, neki kažu, koja je propala zato što ljudi nisu dovoljno spremni kao i mnoge velike ideje, ili jedna pogrešna odluka. Kako se danas, možda da pitam većinski ili globalno, kako se gleda na to pitanje?
Ja mislim da nema većinskog konsenzusa, niti u Srbiji, niti u drugim državama sjednicama nekadašnje Jugoslavije. Znači, i tu imamo. Znači, pazite, mi smo čak imali vladajući savez komunista, odnosno komunistička partija u inicijalnim fazama svoje politike između dva svjetska rata govorila o prvoj Jugoslaviji kao versajskoj tvorevini, što nije ni mnogo revidiran stav, koji je tek trebalo onda reformisati pod vođstvom KP, da bi ona bila jedna održiva i zemlja sa budućnošću. Znate, ako su vladajući krugovi određene zemlje imali ambivalentna stajališta u vezi postojanja neke države, u vezi njenog načina njenog zasnivanja i u vezi takve zajednice kao ideje, možete misliti kakva sva stajališta imamo preko 25 godina nakon njenog raspada i zemlja imala više emanacija. Ja, po mom mišljenju, ja mislim da neko većinsko stajalište o tome kako ljudi gledaju prema tome ne postoji. I znate kako, prošlo je dosta vremena od zasnivanja te Jugoslavije.
Da, jeste. I sad to pitanje na koje ste pokušali vi da odgovorite, možemo da banalizujemo odgovor pa da kažemo kako se sećamo Jugoslavije, a odgovor je kako ko.
Baš tako.
Voljela bih sad da malo ozbiljimo na kraju ovu priču, da kažemo šta je tema posljednje tribine i diskusije koja će se održati logično u decembru, a na temu 100 godina od osnivanja.
Da, mi smo znači svaki mjesec u Domu omladine, naš centar je imao ili tribinu ili javno predavanje vezano za različite teme iz jugoslovenske prošlosti. Baš ne, posljednji će događaj biti diskusijni forum koji će se održati 4. decembra u Domu omladine Beograd, koji će imati, mi smo tokom čitave godine pokušali pokriti što veći broj tema koji se tiču jugoslovenske prošlosti i baštine. Ono što nam je nekako zaostalo bilo i što mislimo na posljednjoj celodnevnoj tribini da istaknemo, su tri teme. Jedna je modernizacija javnog prostora, javni prostor u nekadašnjoj Jugoslaviji. Ljudi koji možda malo prate sad znaju da je to jedna top tema, s obzirom na to da je u Njujorškom muzeju moderne umjetnosti jedna velika izložba o modernističkoj arhitekturi druge Jugoslavije, tako da se mi nadovezujemo na tu temu. Druga tema koju ćemo se baviti tog dana je radnici i radničko pitanje u socijalističkoj Jugoslaviji. Mi to nismo imali, nažalost, ove godine prilike da javno diskutujemo u okviru našeg tribinskog programa. I treće je film jugoslovenski. Tako da ćemo imati sagovornike koji će malo govoriti o tome kakva je bila ta slika Jugoslavije preko tadašnje vizualne produkcije filmske.
Da, i odmah se setimo čuvenog festa i najvećih zvezda koje su dolazile u to vrijeme.
Tako je, polske arene i tako da. I to isto jedno malo, tako da kažemo, ružičasto pačenje, ali slatko i benigno.
Dobro, ja volim reći da razgovor završim lepom slikom.
Nego
što da ne. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Srđan Radović bio sa nama, on je etnolog, antropolog i viši naučni saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti, a govorili smo o Jugoslaviji, tačnije o tribinskom programu koji se zove 100 godina od osnivanja Jugoslavije. 10 časova i 25 minuta, hvala još jednom.
Hvala i vama. See the
patient. Holy motivation till I wrote some letters on big gold.
I got faith in you, baby. I got faith.
Krstići Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana, gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno bič.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom, sa druge strane jastuka.
Karte na svim prodajnim mestima Eventima.
U salilu
Bajage i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura, kakakakadu.
kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa Horgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvar kuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator CBF.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Baba Duba, Baba Duba, Baba Duba, Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik Zore još se peva. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar Dragan Marković, poznati kao Mare di Luna, govori o tome zašto voli knjigu priča Ivana Aleksejevića Bunjina. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Dani slave i vek pobednika. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen obeležavanju 100-godišnjice od pobede u Prvom svetskom ratu. Pratimo i prenosimo najveću vojnu vežbu u Srbiji. Reporteri su na licu mesta, na nekoliko lokacija na kojima se održava vežba, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Specijalni program, subota 10. novembar od 8.30 do 16 časova. Voditelj u studiju je Ivana Pribićević. Radio Beograd, prvi program.
It's all right.
10:36, talasi Radio Beograda 1, vi slušate prepodnevni magazin. Na početku Prvog svjetskog rata 1915. godine u zaseoku Selavac kod Smederevske Palanke nemački vojnici su zverski ubili 89 nedužnih civila, uglavnom starih žena i dece, kao odmazdu što su pokušali da izguraju u blato zaglibljen srpski top. Ovaj događaj koji je nepoznat široj javnosti, tema je priče koju za emisiju Koje kuda beležimo Elizabeta Arsenović i ja. U ovoj emisiji čućemo deo te reportaže koja će biti emitovana u nedjelju. Danas, dakle, samo jedan deo. Smederevska Palanka i priča iz Velikog rata. Dakle, Draga Paunić, Dragutin, ali vas ovdje svi znaju kao Draga.
Da.
To je lepo i zanimljivo. U svakom slučaju, evo od vas očekujemo priču na početku o situaciji u ovom kraju Srbije, baš u 1915. i negdje na početku Velikog rata.
Pa eto, u to vrijeme Smederevska Palanka je bila od 1915. do 1918. godine pod posebnim nadzorom carskog vojnog guvermana u Beogradu. Ovoj varošici u kojoj je rođen i prvi nosilac Karađorđeve zvezde, potpukovnik Radomir Arangelović, narodski kazano znalo se sve u prste. Zato su u njenoj glavnoj ulici već u prvim danima neprijateljske vlasti bila podignuta vešala. Pazilo se na svaki korak porobljenog stanovništva. Svi su bili sumnjivi i, razume se, nepoverljivi. U septembru 1916. godine u Palanci su streljani Blagoje Milojević, 17-godišnji učenik bogoslovije, i kao talac Ilija Nešić, 60-godišnji zemljoradnik, obojica iz obližnjeg sela Kusatka. Neprijatelj se, nažalost, potrudio da među retkim domaćim izdajnicima pronađe uhode i potkazivače. Na spomeniku Milivoja Nikolića na Palanačkom gradskom groblju roditelji su u epitafu krupnim slovima napisali: neprijatelju, Srbi ga izdadoše. Došli smo i do podatka da je u septembru 1917. iz Beograda javljeno ministarstvu spoljnih poslova u Beču da se u Smederevskoj Palanci osjeća velika mrzost, da tako kažem, prema neprijatelju. Taj dokumenat posjedujemo. Inače, dugačak bi bio spisak navođenja svih neprijateljskih egzekucija i zlodela. Ipak, ja ću u ovom svom kraćem kazivanju reći nešto što naša nacionalna istorija do sada nije mogla da zna. Reći ću vam nešto o progromu srpskog nedužnog stanovništva koji se zbio u selu Selevcu ratne 1915. godine. Zahvaljujući u prvom redu Švajcarcu, to znate i naslućujete da ću da kažem da je reč o Rajsu i potonjim našim i stranim istoričarima, o zverstvima koja su počinili nad srpskim civilnim stanovništvom austro-ugarski vojnici i oficiri 1914. godine u vreme Cerske i Kolubarske bitke, dosta se zna. Međutim, jedan sličan krvavi zločin, koji, verujte, ničim ne zaostaje za pomenutima, odigrao se 21. oktobra 1915. godine prilikom nadiranja nemačke vojske na Srbiju. Tom prilikom, znači prilikom odstupanja srpske vojske krajem oktobra 1915. godine, ispred daleko brojnih i bolje naoružanih Makedonovih nemačkih trupa, koje su sa smederevske strane nadirale preko Dunava, dogodilo se da se pod jednim brdom u Selevcu zaglavi top naše baterije. Seljaci i starci, i žene, i deca zapnu svom snagom da pomognu vojnicima, ne bili zvukli top iz dubokog blata. U to naiđu Nemci i pripucaju, a naši vojnici odgovore prirodno na vatru. I dok su se oni puškarali, seljaci umaknu selo. Kad su se neprijatelji, odnosno Nemci, povukli malo, seljaci umaknu u selo. Međutim, posle kraćeg vremena, Nemci se ponovo vrate u selo i izvedu na streljanje 89 nedužnih civila, koje su, kako rekoh, uspeli da pohvataju. Među njima je bilo ljudi, žena, dece, starica.
To zato što su pomagali našoj vojsci.
Da, da, da. Kako je utvrdio dr. Zoran Vacić, najmlađa žrtva bila je devojčica Milosava Savić, 10 godina, a najstarija bio je Živan Vlaskić, koji je imao 88 godina. Oni su, kao što se i naslučuje, svojim životom tako platili nečuvenu ratnu odmazdu kojom se zastrašuje pokoreni narod. Streljanje je na čudan način preživjela samo devojčica Jevrosima Jakšić. Cela njena porodica stajala je pred puštanim cevima. Jedino je na stolici sedela Jevrosimina baba, starica od blizu 90 godina, nemoćna da stojeći primi kuršum u svoje telo. Jevrosima je bila iza nje i baba joj je tiho rekla: kad pripucaju ti padaj odmah, a mene povuci na sebe. Nemački vojnici otvore vatru na Selevčane i unuka trgne babu na sebe. Baba je već od prvih pucnjeva normalno bila mrtva, a Jevrosimin kožuh je bio probušen na 6 mesta. Pogođena u ruke kojima je bila sleđa zagrgla staricu. Ona je ćutala, sva krvava, jedina živa među članovima svoje porodice. Nemački vojnici su potom otišli, a meštani su je izvukli iz hrpe leševa. U ovoj egzekuciji nisu samo stradali pojedinci, nego i čitave porodice. Tako je, na primjer, iz kuće Nikole Petrovića, pored domaćina, streljana i njegova žena Milena, sin Dragoljub, ćeri Jevrosima i Jelena i Staja Kosara. U svojoj knjizi Rat Srbije sa Austro-Ugarskom, Nemačkom i Bugarskom u izdanju Srpske akademije nauka i umetnosti, savjesni i istinoljubivi general Živko Pavlović, koji je rođen ovde u obližnjem selu Bašinu, pišući o nadiranju nemačkih trupa na liniji Golobok-Aleksandrovac, od događaju u Selevcu gotovo da nema nikakav potpuniji podatak, odnosno obaveštenje. No, u svojim memoarima nemački general armije von Galwitz, navodim po sećanju, kaže otprilike sledeće: 21. divizija u velikom selu Selevcu imala je da izdrži dugotrajne ulične borbe i borbe oko kuća u kojima su učestvovale naročito žene. Bio je to, ističe dalje general, pravi gerilski rat. Nikako se nije moglo proći bez ubijanja. U Selevcu je uhapšeno 400 žena. List Neue Freie Presse zabeležuje 21. oktobra 1915. da su ove žene drske i da se ne boje smrti. Dva dana kasnije Frankfurter Zeitung piše: borbe u Srbiji imaju karakter najdivljih borbi naroda u kojima učestvuju i starci i žene i deca. Dakle, streljanje u Selevcu izvršeno je 21. oktobra 1915. Kako vidimo, i general von Galwitz, inače komandant 11. nemačke armije upućene na Srbiju, i tadašnja nemačka i austrijska štampa skrivaju zločin nad nedužnim srpskim seljacima, optužujući istovremeno i starci i žene, njih naročito, i decu, za najdivlije obračune. Preuveličavajući ono što se stvarno zbilo, i štampa i general memoarist, od koga je potekla lažna propagandna informacija, nigde ne spominju streljanje koje je u svemu imalo, kao što vidite, karakter genocidnog kažnjavanja. Priča seljanke Jevrosime, koja će doživjeti lepu starost, po svemu sudeći jeste onaj, po mom mišljenju, pravi ključ za utvrđivanje istoriografske istine o slučaju u ovom pominjanom selu. Mislim da je krajnje vreme da se ovom događaju, koji je srpska istorija i u vreme kralja i u vreme maršala, neshvatljivo ogrešila. Selevačka tragedija, odnosno selevačke žrtve, ne bih trebalo da budu prećutkivane, jer nas na to obavezuju njihove velike tragedije, odnosno njihova velika tragedija antičkih razmera.
Priču iz Velikog rata, čiji ste deo čuli, emitovaćemo u celini u emisiji Ko je kuda 11. novembra, na dan primirja u Prvom svetskom ratu. Podsećam, nedelja od 9:05. A sada je još 9,5 minuta ostalo do 11 časova i vreme da privodimo polako kraju i prvi sat današnjeg prepodnevnog magazina. Čućete u nastavku emisije Srpski na srpskom. Vesti su na našem programu tačno u 11 i odmah zatim smo ponovo mi sa vama. Ostanite uz naše talase.
Color in your cheeks. Do you ever get that? feel that you got shit, the type that sticks around like summits in your teeth. Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I want to know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. If we both know that the nights remain made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. If we could be together, if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? We're sort of hoping that you'd stay.
Редко те виждам са девойкама. pahne kad nisi sam. Oko tebe zube čanci, fini su ali pak znam. Vlasine se brzo šire, a kad budu tu je kraj. Reko me, vidješ ta devojkama, a vidješ me svaki dan. Reko me, vidješ ta devojkama, ipak nikad nisam sam. Devojke su meni
časova i 8 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i u drugom satu evo i naše prve teme. Ovog vikenda Pariz je domaćin glavne ceremonije obeležavanja završetka Prvog svetskog rata u kojem je Srbija bila jedna od zemalja pobednica. O međunarodnom položaju Srbije u svetu 1918. i 2018. kao i o tome da li Pariz 100 godina posle Versajskog mira ponovo postaje najuticajnija prestonica Evrope, sa saradnikom Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti Draganom Bakićem razgovarat će moja koleginica Jelena Vidić. Dobar dan, Boma.
Dobar dan.
Izvoli, Jelena.
Hvala Mira, gospodine Bakiću, hvala što ste prihvatili poziv u našu emisiju. Pred nama je jedan važan vikend, vikend u kojem se veći deo sveta, zvanično ceo svet, seća završetka prvog velikog globalnog i vrlo krvavog sukoba. Međutim, da mi to stavimo u kontekst 2018. kada se komemorativni skup u Parizu dešava, pa recimo vidim britanska agencija Reuters kaže da je pred Macronom nedelja istorijskog obeležavanja intenzivne diplomatije. Samo ću kratko navesti da je Macron već počeo, odnosno u Francuskoj je uveliko traje nedelja komemoracije. Prvo je bila ceremonija u katedrali u Strasburu gde su bili Macron i nemački predsjednik Steinmeier. U petak će Macron zajedno sa britanskom premijerkom položiti vence i odati poštu britanskim vojnicima koji su poginuli u velikoj čuvenoj bici za Somu, a u subotu će sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel održati zajedničku ceremoniju u vagonu kojem je 1918. Potpisano primirje i čime je i okončan Prvi svetski rat. Međutim, nedelja je taj dan. Nedelja je dan u kom 11. novembra, tačno 11 časova, bit će održan minut ćutanja, tačno u vreme kada je primirje je potpisano, a na toj ceremoniji će učestvovati predstavnici više od 60 država i vlada, među njima će biti i recimo Vladimir Putin, Donald Trump, već smo nabrojali evropske lidere, bit će predsjednik Srbije. Sad kad sve ovo nabrojimo, da li je podatak o učešću u zvanica nadmašio sam povod okupljanja?
Pa ono što moramo imati u vidu da kod velikih godišnjica kakva je ova, a ovo je svakako jedna izuzetna godišnjica, 100-godišnjica završetka Prvog svjetskog rata, takva vrsta obeležavanja i komemoracija uvek u suštini govore više o momentu u kome se to dešava nego o samom onom događaju koji se dakle obeležava. I tako je nesumnjivo, to je nesumnjivo slučaj i ovoga puta, i to upravo vidimo iz svih ovih podataka koje ste naveli, dakle iz ove grozničave diplomatske aktivnosti koja se dešava. Tako da uvijek možemo da analiziramo na dva koloseka, dakle možemo da analiziramo događaj koji je komemorisan, da pričamo o njemu, i možemo da pričamo o trenutku političkom kroz koji se zapravo se dešava, reflektuje da. Kroz to obeležavanje.
A da mi ipak počnemo od sećanja na tu 1918. i na okončanje zaista prvog velikog globalnog i nadasve krvavog sukoba sa ogromnim brojem žrtava, i da se setimo vremena kada je Srbija kao mala zemlja podnela proporcionalno najveću žrtvu u odnosu na broj stanovnika, teritoriju. Mi definitivno ne spadamo u veće evropske zemlje, ali 26% stanovništva izgubiti, ostati bez trećine muške populacije, već o herojstvima naših ratnika, kada je krenuo proboj Solunskog fronta, Kajmak Čalan i sve što se dešavalo. To su vremena kada je ceo svet na ovaj ili onaj način slavio Srbiju. Da li smo mi danas, a vi ste istoričar, da li smo mi danas svesni koliko je Srbija žrtvu dala u Prvom svjetskom ratu?
Pa ti podaci su toliko zastrašujući da prosto mislim da svako mora biti svestan toga. Uopšte, Srbija ima jednu izuzetnu ulogu u Prvom svjetskom ratu iz više razloga. Pre svega kao jedna veoma mala zemlja u tom trenutku, dakle Srbija 1914. ima negde 4,7 miliona stanovnika, njena je uloga velika u samom izbijanju Prvog svjetskog rata. I to je ono što je u historiografiji široko rasprostranjeno. I uopšte gledano, zapravo Srbija, to je jedan jedinstven događaj za Srbiju u tom smislu što je ona kao mala zemlja izašla na veliku svjetsku pozornicu. Takvih primjera vi nemate. I kada se pominje Srbija kako u školskim udžbenicima, u historijskim knjigama ili u nekakvim javnim diskursima na tu temu, vi nećete naći drugi događaj da Srbija zauzima takvo mesto u evropskoj i svjetskoj istoriji kao što je 1914.
Ni pre ni posle,
nesumnjivo. Svakako zbog atentata u Sarajevu i veza za koje se smatra da je Srbija imala sa tim atentatom. I to je jedna velika tema i u historiografiji. Sada, pošto smo imali 14. istogodišnicu izbijanja Prvog svjetskog rata, opet se ta tema na velika vrata vratila, da kažem, u diskusiju. Sa druge strane, Srbija je proporcionalno gledano svom broju stanovništva pretrpela daleko, daleko najveće žrtve u Prvom svjetskom ratu. Dakle, rekao sam, 4,7 miliona je populacija Srbije 1914. Žrtve Prvog svjetskog rata u Srbiji se cene između 1 i 1,3 miliona ljudi. To je sad jedna složena statistička aritmetika koja zavisi od toga kako određujemo šta su ratne žrtve, odnosno kako ih razlučujemo od onih ljudi koji su umrli od prirodnom smrću prosto. To je u ratnim uslovima skoro pa nemoguće uraditi. Naravno, nemamo spisak koji bi naveo pojedinačno sve ljude,
tako
jedno, da operišemo.
To su zaista zastrašujući cifre.
To je grubo rečeno četvrtina stanovništva Srbije. Dakle, to je nešto bez presedana u Prvom svjetskom ratu. Da uporedimo, recimo, Britanska imperija, dakle ne Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, nego cijela Britanska imperija, je imala nešto više od 1 milion ljudi. E sad vi vidite koliko je stanovnika na jednoj strani u Britanskoj. To je znači nešto što je nesravnjivo potpuno. I to je tako u poređenju i sa svim drugim zemljama. Kako je lepo rekao naš poznati historičar Milorad Ekmečić, to je nešto što može da se uporedi u evropskoj istoriji možda samo sa 30-godišnjim ratom. Dakle, takav stepen gubitka ljudskih života. I to je nešto što je bilo izuzetno i nešto što u krajnjoj liniji ostavlja posljedice na nas i danas. Srbija i srpski narod se nikada od te demografske katastrofe oporavili nisu. Tome onda treba još dodati ono što se desilo naravno u Drugom svjetskom ratu, i onda je jasno, možemo zamisliti koji bi bio broj Srba danas, dakle da nije bilo jedne takve demografske katastrofe. Tako da sve su to razlozi koji zaista Srbiji daju jedno posebno mesto u obeležavanju 100-godišnjice od kraja Prvog svjetskog rata.
I oni su u tom trenutku Srbiji dali jednu neobičnu specifičnu težinu na međunarodnoj sceni. Opet nesrazmerno veličini i snazi te Srbije. I također su ishodili jednim neobičnim savezništvom i bliskošću koja se u tim godinama razvila između Srbije i Francuske, odnosno srpskog i francuskog naroda. Znamo da je najznačajnije obeležje te bliskosti spomenik zahvalnosti Francuskoj koji stoji na Kalemegdanu, a koji je povodom ove stogodišnjice renoviran. Da li je uporedivo i da li će ikada moći da se poredi taj i takav položaj i poštovanje koje Srbija tada uživala u međunarodnoj zajednici sa onim što ona doživljava 100 godina kasnije i što će možda i u narednom, prosto da li se mogu takve okolnosti ponoviti, a naravno da im ne prethodi rat, to niko ne želi.
Da, teško je zamisliti ponavljanje takvih okolnosti, a svakako ne bi bilo ni dobro da se tako nešto dogodi.
Da.
Ako pričamo o francusko-srpskim odnosima, dakle prvo da vidimo što je bilo u Prvom svjetskom ratu. Francuska jeste zaista zadužila Srbiju, pre svega u tom smislu što je njena uloga bila velika u evakuaciju ostataka srpske vojske koji su se nekako dakle dočepali albanske obale, u njihovoj evakuaciji na krv, u kasnijem opremanju ponovom i oporavku vojske. Dakle, to je nešto objektivno da je francuski doprinos bio veći od drugih saveznika, pre svega od Velike Britanije. Naravno, ne treba zaboraviti ogromnu ulogu ruskog cara koji je zapravo, koji je imao u tome da koji je pretio čak izlaskom iz rata ukoliko se ne pomogne srpskoj vojsci. Ali, dakle, Francuzi su imali ideju da srpska vojska nije propala u Albaniji i da joj treba pomoći i da ona može da se osposobi za dalje dejstvo. Do daljeg produbljivanja srpsko-francuskih veza dolazi nakon Prvog svjetskog rata, jer je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslavije, jedan važan strateški partner Francuske u tom vremenu. Francuska se naravno tada strašno boji oporavka Nemačke i revanša Nemačke za poraz u Prvom svjetskom ratu i u tom smislu ona stvara bliske veze i savezničke veze sa takozvanim državama naslednicama u Europi, dakle državama koje su nastale raspadom jestovih velikih carstava. Da. Među kojima Jugoslavija ima izuzetno mesto i u sklopu problema, odnosno rivaliteta koje Francuska ima sa Italijom u ovom delu Europe, dakle u jugoistočnoj Europi. Tako da je to francusko-jugoslovensko prijateljstvo veoma istaknuto, posebno tokom 1920. godina. Kasnije 30. godina to se menja usponom Nemačke.
I do promjene politike u samoj bivšoj Jugoslaviji, odnosno Kraljevini.
Pa još više i do promjene politike u Francuskoj. Ali dakle, to je nešto što se onda menja. Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, iz svih onih podataka koje smo naveli, jasno je da je uloga dakle Srbije i uloga recimo delegacije Srbije, odnosno Jugoslavije na mirovnoj konferenciji bila izuzetna s obzirom na veličinu te zemlje. Dakle, ako izuzmemo velike sile koje su se naravno svemu pitale i odlučivale, onda delegacija Kraljevine SHS je svakako dolazila u onaj drugi red zemalja i među njima bila možda jedna svakako od najistaknutijih.
A u svakom slučaju visoko kotirana zemlja, visoko kotirana delegacija, uvažena zemlja, uvažen kralj, uvažena vojska koja je podnela toliko herojstvo. I onda 100 godina kasnije imamo, sad moramo to da pomenemo, prosto senka se nadvila nad ovim učešćem našeg delegacije na komemoracije, to je pojava zastave Kosova među ostalim u Notre Dame u Parizu uoči komemoracije koja će se desiti u nedelju. I vidjeli smo i reakciju francuskog ambasadora Mondolonija ovdje u našoj zemlji. On je objasnio da je Macronova namjera da obeležava mir, da se komemoriraju sve žrtve, znači ne samo žrtve pobednika, nego sve žrtve, da se prosto sjetimo koliko je strašno krvoproliće ishodilo u Prvom svjetskom ratu i da se to da bude opomena svetu da se više nikad ne desi, ali je rekao da su tako su u Pariz pozvane i neke zemlje koje također nisu postojale, a nisu, pa je naveo primjer Uzbekistana, Kirgistana, Kazahstana, Irske, Australije, ali to su sve međunarodno priznate zemlje. Ne može, teško da se Kosovo može na bilo koji način staviti u istu ravan s ovim zemljama. Da li sam u pravu?
Ne može u svakom slučaju. Tu se sad vraćamo na ovaj početak razgovora, dakle, da je obeležavanje ovakve vrste projekcije sadašnjeg političkog momenta. Nema nikakve sumnje, nekih 60-ak delegacija nekih 60-ak zemalja će se, dakle, naći u Parizu, a među njima i Kosovo. I nema nikakve sumnje da je to zapravo projekcija francuske današnje podrške projektu nezavisnosti Kosova. Za svo poštovanje gospodina francuskog ambasadora, ipak to objašnjenje koje on dao deluje veoma neuverljivo. To sad naravno stavlja u jednu neugodnu situaciju i našu zemlju, odnosno delegaciju naše zemlje koja će se naći u Parizu, i onda dolazite u situaciju da imate jedan izbor između dva zla zapravo. Svakako je verovatno manje zlo ipak ne pojaviti se tamo, jer bi onda bila jedna apsurdna situacija, dakle, u kojoj zemlja koja nije postojala, pa samim tim nije ni učestvovala u Prvom svjetskom ratu, je prisutna, a zemlja koja je imala, kako smo rekli, izuzetnu ulogu, da ne bude damo. Dakle, to bi svakako bilo najapsurdnije. Tako da u tom smislu verovatno manje zlo pojaviti se tamo i u takvim uslovima, ali opet čini mi se da bi bilo sa druge strane neophodno na jedan veoma jasan način izraziti negodovanje i nezadovoljstvo, dakle, jednom takvom politikom.
To ćemo svakako prepustiti našoj diplomatiji. Nama sledi uskoro i poseta francuskog predsjednika Beogradu, ali ja ću ovdje da samo prosto još jednom pomenemo, dakle, od maltene bratstva srpskog i francuskog naroda posle Drugog svjetskog rata došli smo do ovoga da 100 godina kasnije Parizu bude važno da u Notre Dame imamo zastavu Kosova i da je delegacija te jednostrano proglašene nezavisne države bude prisutna. Šta to zapravo govori o francusko-srpskim odnosima danas?
To govori da francusko-srpski odnosi, kao u ostalom i drugi bilateralni odnosi između drugih zemalja, su prolazili tokom ovih 100 godina kroz različite faze i imena. I od tih veoma bliskih veza tokom Prvog svjetskog rata, neposredno nakon njega, stvari su se, kako smo rekli, već menjale tokom 30. godina, pa opet i kasnije u periodu posle Drugog svjetskog rata, dakle, Jugoslavija, koja je komunistička zemlja u to vrijeme, jedna komunistička diktatura, naravno nema bliske veze sa jednom zapadnom zemljom kao što je Francuska, i onda dolazimo do ove današnje situacije u kojoj Francuska, možemo da kažemo, postoji jedan ambivalentan odnos, jer ako je strateški cilj Srbije da uđe u Evropsku uniju, a to jeste strateški cilj aktualne vlade, onda je svakako neophodno gajiti dobre i bliske veze sa Francuskom kao ipak jednom od najznačajnijih ili najmoćnijih zemalja Evropske unije, a s druge strane nema nikakve sumnje da je francuski stav u nekim pitanjima od značaja za nas, pre svega u pitanju Kosova i Metohije, u direktnoj suprotnosti sa našim interesima.
Ali nije Francuska jedina članica Evropske unije koja ima te ambivalentne odnose sa nama, mada tu vrstu bliskosti kako smo imali sa Francuskom pre 100 godina s drugim zemljama Evropske, uopšte Evrope, u tom smislu nismo ni imali. Malo ostalo do kraja ovog razgovora, moram da vam postavim pitanje koje će se više odnositi na samu Francusku. Dakle, nabrojali smo više od 60 lidera, najmoćniji ljudi sveta će se okupiti u Parizu, Macron je cele nedelje domaćin niza ceremonija kojima će se obeležavati 100-godišnjica okončanja rata. Da li je to šansa da ta zemlja 100 godina posle Versajskog, dakle, mira, a u vreme kada Britanija je već na putu da izađe iz Evropske unije, a uticaj Nemačke ipak slabi proporcionalno slabljenju položaja Angele Merkel, da li je ovo Macronova šansa, francuska šansa, da posle dugog vremena ponovo bude najuticajnija zemlja u Evropi?
Nema nikakve sumnje da će tokom ovih nekoliko dana reflektori biti upereni na Francusku i naravno na predsjednika Macrona. Ali objektivno gledano, Francuska u današnjem svijetu ne igra više onu ulogu koju je igrala 1918. Ona naravno ni tad nije bila jedina dominantna sila, ali jeste svakako ulazila u red nekoliko najznačajnijih zemalja koje su krojile, dakle, političku mapu Evrope. Međutim, sada 2018. godine desile su se naravno dramatične geopolitičke promjene u svetu, koje su na velika vrata uvele na svjetsku pozornicu neke zemlje koje su van evropske zemlje, dakle, što nije bio slučaj 1918. kada su sve velike sile sveta zapravo bile evropske zemlje. I u tom smislu i Francuska ima svoje mesto. Francuska, dakle, u današnjim okolnostima će svakako biti jedna od najsnažnijih i najznačajnijih zemalja Evropske unije. ali globalno gledano u svetu ona svoj utjecaj može da ostvaruje samo kroz nadnacionalne strukture kao što je Europska unija, kao što je NATO, naravno. Pojedinačno gledano, naravno, Francuska jednostavno više nema tu snagu i tu moć i ne može da igra tu ulogu u svetskim razmjerima kako je imala 1918.
Bez obzira na neskriveno pretencioznost novog predsjednika Makrona, koji je se najprije nadao da će se nametnuti kao novi lider Europske unije.
Macron je mlad političar i veoma ambiciozan, što mu se ne može zameriti. Sa druge strane, on naravno ima velike ambicije za svoju zemlju, što je isto tako prirodno, ali ono što su realne geopolitičke činjenice je nešto sasvim drugo.
Najlepše hvala što ste govorili za prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Naš gost je bio Dragan Bakić, saradnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Poštovani slušalci, ostanite uz naš program. U nastavku emisije ponovo sa vama urednik Mirjana Nikić.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra, na Beogradskom sajmu.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
PGP RTS za decu, uz Pavanke. Prodaj. Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Kafa C, 500 grama, 349,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina. Sofija Glavičić, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama. O poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja u emisiji Kod dva bela goluba, svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
Časova 36 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i u nastavku emisije govorimo o mladima. Naime, juče je predstavljeno istraživanje poverenja mladih u institucije i to će biti i naša tema u narednom delu emisije. Sa nama su i gosti. Stefan Đorđević je generalni sekretar krovne organizacije Mladih Srbije i tu je Anja Babinka, koja je koordinator za informisanje. Dobar dan, oboma, i dobrodošli.
Dobar dan.
Volimo kad imamo mlade i kad su nam tema mladi, što je naravno razumljivo u svakom društvu, to je jedan vrlo važan faktor. Mada izgleda mladi tako ne misle i da se prema njima izgleda tako ne postupa, barem iz njihove vizure. Dakle, voljela bih na početku, rekla sam već u naslovu da se ispostavilo da mladi nemaju mnogo poverenja u institucije, da pitam na kom uzorku je urađena ovo istraživanje i koji je to uzrast kada kažemo da su ljudi mladi?
Hvala.
Pre svega, ajde da kažemo nešto o samom istraživanju. Dakle, istraživanje je rađeno od 10. septembra do 20. oktobra 2018. godine. Sastoji se od kvalitativnog dela koji je rađen kroz pet fokus grupa koje obrađuju različite teme i kvantitativnog istraživanja. Kvalitativno istraživanje u okviru fokus grupa obrađivalo je sledeće teme: mladi, institucije omladinske politike, mladi i političke institucije, mladi i demokratija, mladi i političke partije i stavovi mladih o društvenom aktivizmu. Kada je kvantitativno istraživanje u pitanju, u pitanju je upitnik, tehnika prikupljanja podataka online ili elektronski, stratifikovani uzorak na osnovu starosti, roda, regiona i veličine naselja. Dakle, gledali smo da uzorak pokriva celu teritoriju Republike Srbije i da verno prikazuje, tako kažem, stavove mladih. Veličina uzorka je 1280 ispitanika. Margina greške, ovo će značiti za one koji bolje poznaju metodologiju istraživanja, ali margina greške sa 95% verovatnoće za incidencu od 5% je 1,19, znači 1,19 su moguće odstupanje i za incidencu od 50 2,74.
Dobro, a koga ste uvrstili u mlade?
U mlade smo uvrstili kategoriju koju zakon predviđa kao mlade, tačnije od 15 do 30 godina. Prema zakonu oni koji se mogu smatrati mladima su od 15 do 30 godina i to su naši ispitanici. Mogu da vam kažem i kada su u pitanju godine starosti, uzorak je sačinjen tako da od 15 do 19 godina čini 30% uzorka, od 20 do 24 35% uzorka i od 25 do 30 35% uzorka. Tako da su ravnomerno zastupljeni i polovi i
uzrast, to jasno nam je.
I uzrast.
Dakle, prevedeno sa statističkog rečnika možemo da kažemo da ste se trudili da budu zastupljeni mladi iz cele Srbije, da je uzorak pazio i na njihov rod i na njihov uzrast.
Dakle,
ono što znamo jeste da se svake godine radi mnogo takvih istraživanja. Jedno od ovih koje vi radite također nije prvi put. I sada čujemo neke specifičnosti ovogodišnjih rezultata. Dakle, ocene nisu tako visoke, zaista možemo da kažemo da nešto što prelazi trojku jeste Vojska Srbije, a sve ostalo je ispod te ocene. Kako vi to tumačite? Možemo i da kažemo te ocene, naravno.
Naravno, u nekom trenutku reći ćemo ocene. Ovo istraživanje, postoje različite istraživanja o položaju i potrebama mladih, između ostalog i krovna organizacija Mladih Srbije koju predstavljamo ovde je radila istraživanje o alternativnom istraživanju o položaju i potrebama mladih. Međutim, ovo je prvi put da imamo jedno objedinjeno istraživanje koje cilja na poverenje mladih u institucije, zato što svi znamo nekakvu opštu sliku, čak znamo i opštu sliku populacije, kasnije ćemo se dotaći do toga. Ono što smo mi želeli da vidimo jeste kako mladi shvataju institucije i kakvi su stavovi mladih u institucijama, ali ne samo u institucijama, nego o političkim partijama, o moći u državi, kako oni to percepiraju i kako percepiraju demokratiju. Šta je, znači, svest mladih o ovim ključnim temama? Takođe, išli smo i korak dalje. Te prosečne ocene za poverenje mladih u institucije su prosečne ocene, ali mi smo dodatno pitali mlade koji veruju institucije, zašto veruju, i one koji ne veruju, zašto ne veruju, i došli do nekakvih zanimljivih rezultata. I ideja nam je da ovo bude trogodišnje istraživanje i nije nam ideja da sve počinje i staje sa istraživanjem i da svake godine jednom godišnje čitamo neke statistike.
Istraživanje je polazište za rad tako na onome je. Što nije dobro, ali tako?
Tako je. Mi očekujemo aktivan odnos države prema ovome, institucija, ali i društva i svih subjekata koji se u ovom društvu bave mladima. Zato što stanje koje je sada, koje je trenutno i koje ćemo sada izložiti, jeste da imamo jako nizak stepen poverenja mladih u institucije, na nedovoljnom nivou. Mladi ne prepoznaju sebe u institucijama, ne identifikuju se sa institucijama, nemaju poverenje u njih, ali više od toga. 38% mladih uopšte nije zainteresovano za politiku, ni na jedan način. Negde 40% mladih ne glasa. A da samo 25% mladih do 30 glasa, ostali ne glasaju i oni su neopredeljeni, što jasno ukazuje na to da pored niskog stepena poverenja u institucije imamo i mlade koji nekako nisu dovoljno integrisani u ovo društvo ili se ne osjećaju dovoljno delom ovog društva.
Da li možemo to da objasnimo, dakle, gospodine Đorđeviću, time što nisu dovoljno uključeni? Da li je tu neki jedan od problema?
Tako je. Jedna od ključnih stvari jeste stepen uključenosti. Dakle, ako sada analiziramo poverenje u institucije, dolazimo, da tako kažem, do nekih vrlo indikativnih podataka. Sa jedne strane, postoji poverenje u ministarstvo moći, policija, vojska. Pritom, kad kažemo poverenje, radi se o skali prosečnoj oceni skala 1 do 5, gde je najviša ocena 3,1 i to čini mi se 3,1 za fond za mlade talente i za vojsku.
Da, 3,3 za vojsku, 3,1 fond za mlade talente, i to uglavnom, eto, ono do čega smo mi došli ovim istraživanjem jeste da uglavnom institucije koje se obraćaju mladim, odnosno koje rade baš mlade, kao što je ministarstvo omladine i sporta, kao što su kancelarije za mlade na lokalnom nivou, kao što je fond za mlade talente, ulivaju veće poverenje u odnosu na one institucije koje se obraćaju, kako da kažemo, svima.
To je zanimljivo, one su im i bliže kao institucije, jesu, dakle više ih poznaju.
Jesu, tako? I treba tako, ali na primer, negde onako alarmantan podatak je da u Narodnu skupštinu je poverenje, čini mi se, 1,6. Aha, jel da, tako je neka poprilično loša ocena, niska baš ocena.
Jako nisko poverenje, i to je to. Ministarstva koja se bave mladima i ministarstva koje imaju određene politike, na neki način mladi više ih prepoznaju. Opet, i tu oni koji ih ne prepoznaju, razlikuje se zašto ih ne prepoznaju, zašto su im dali negativnu ocenu. Uglavnom zato što ne prepoznaju šta rade. Aha. Dok, na primjer, kada analiziramo Skupštinu narodnu koja ima najniži stepen poverenja kod mladih, rezultati su uglavnom takvi da mladi ne prepoznaju javni interes, i to nije u pitanju samo skupština, ona je najniže na toj lestvici, ali u pitanju i vlada, u pitanju i institucija predsjednika, gde mladi na neki način donose svoje stavove i na osnovu medijskog imidža, odnosno imidža koje institucije imaju u medijima, ali i na osnovu rezultata transparentnosti rada. To je jako visoko kotirano tamo gde imaju poverenje i jako nisko kotirano tamo gde mladi zapravo nemaju. Dakle, kada ne vide ono što se radi. Takođe, to je to. Briga mladih mora da bude šira od jedne institucije.
Briga o mladima?
Briga o mladima. Mm-hmm. Briga o mladima mora da bude šira od brige jedne institucije za mlade. Ministarstvo omladine i sporta svakako je više ocenjeno. Kancelarije za mlade su više ocenjene, jasno, zato što mladi prepoznaju ono što rade. Ono što hoćemo jeste da druge institucije takođe razmišljaju o mladima kada kreiraju svoje programe i kada vrše svoje javne politike, da otvore vrata mladima, da prosto imaju različite mehanizme kako će uključiti mlade i kako će mladi dobiti prostor i šansu da budu na neki način upoznati sa radom, ali da učestvuju u radu tih institucija. Znate, imamo...
Ja bih se samo nadovezala na to da, eto, na primjer, u Narodnoj skupštini tek svaka deseta osoba koja je ispitana, odnosno tek svaka deseta mlada osoba smatra zapravo da ima predstavnika u skupštini, ili, na primjer, u vladi tek svaka šesta. Tako da to je jako mali broj. A i samim tim što mi imamo samo 4 poslanika u skupštini od 250 koji su mlađi od 30 godina. To
je takođe indikativno.
Jeste.
Htjela sam samo da vam kažem da i ovo pokazatelje u istraživanju je moglo da se vidi da 2/3 mladih pri glasanju na parlamentarnim izborima se opredeljuju prema lideru stranke, ne znajući ko je kandidat za poslanika. Dakle, to je sve nedovoljno poznavanje političkog sistema države, jel tako, i nedovoljno, a to je razlog je nedovoljna uključenost.
Tako je.
Neinformisanost jeste jedna od glavnih.
Sa jedne strane nedovoljno uključeno, sa druge strane tradicionalna neka zatvorenost institucija za mlade, ovih većih institucija, da tako kažem, odnosno institucija, na primjer, to o skupštini je opet jako indikativno, a sa druge strane imamo i to da mladi uglavnom u institucijama vide pojedince koji ih vode i svoje stavove formiraju na osnovu lidera tih institucija, na osnovu, kao što glasaju na osnovu lidera partija, ne znaju ko ih predstavlja. I naravno, aj sad ako pričamo o skupštini, šta je ono što je medijska slika, šta je ono što mogu da vide preko TV-a, ne samo i to, koliko su uključeni mladi u te procese, jeli minimalno, i tu imamo sad jasnu vezu sa time koliko mladi veruju u demokratiju. Samo 30% mladih veruje da je demokratija
najbolje društveno uređenje,
iako suštinski nismo čuli šta je alternativa takvom uređenju. 30% je neopredeljeno, 30% misli da je nešto drugo, i opet sa druge strane jasno je da se stavovi baziraju ne na demokratiji kao o sistemu vrednosnom uređenja i tako dalje, nego se baziraju na osnovu onoga što mogu da vide i na osnovu onoga što se dešava u nekim dnevnim ili malo kontinuiranim, ali političkim okolnostima koje vladaju.
I vi kao krovna organizacija mladih, čak 97 različitih udruženja mladih ljudi je sa vama u tom savezu udruženja, možda možete da sakupite i neke odgovore na pitanja kako da se to poboljša. Svi pričamo o tome da nam mladi odlaze, da to svakako moramo da rešavamo. To su ključni problemi, jer mladi su oni koji će sutra da budu ova država zapravo, jer državu čine ljudi. Kako da se to počinje barem rešavati?
Znate kako? Kao što smo rekli, ovo istraživanje je polazna osnova, od ovoga krećemo i želimo da ovo istraživanje posluži ne samo nama kao krovnoj organizaciji, savezu, organizacija članica, organizacija za mlade i mladih. Mi želimo da budemo, mi zapravo jesmo organizacija koja se bori za poboljšanje položaja mladih i za stvaranje podsticajnog okruženja za mlade i za unapređenje takvog podsticajnog okruženja. Dakle, borimo se da mladi ne budu samo budućnost, nego da budu i sadašnjost, jer moraju da budu sadašnjost. To je neiskorišteni...
Zato što to jesu.
Tako je. Neiskorišteni potencijal ovog društva, jer vidimo da ne glasaju, vidimo da apstiniraju, vidimo da su im institucije daleko, to je ono što možemo da vidimo, a opet vidimo i da kad se sa njima sistematski radi da postoje nekakvi rezultati. Ono što mi hoćemo jeste da rezultate ovog istraživanja institucije i organizacije i celo društvo shvati ozbiljno, da se teme mladih aktualizuju, ne samo u jednom ministarstvu, nego u svim institucijama, i da se unapredi položaj, da kada sledeće godine budemo pravili ovo istraživanje, to ne bude istraživanje koje će nam opet pokazati ovakvu statistiku, nego da vidimo nekakav...
To je zaista poražavajuće u nekim aspektima.
Tako je.
Možda da čujemo Janju Babinku u smislu rada krovne organizacije mladih na ovom problemu. Imate li možda već neke ideje, neke programe, neke predloge za institucije?
Pa evo, ono što mi u stvari trenutno radimo i u okviru tog projekta je i rađeno ovo istraživanje, to je OPENS, odnosno Savez udruženja Omladinska predstavnica Evrope Novi Sad za 2019. godinu. Tako da taj projekat premijerka Otvara vrata mladi na vladi, to i jeste negde naš možda taj neki prvi korak koji želimo i da uradimo, a to je da organizujemo taj neki okrugli sto sa premijerkom, gde će mladi moći da postavljaju neka pitanja i mladi možda nešto, sad ne mogu da kažem da se pitaju, ali eto, to je taj neki prvi korak ka tome da ova statistika stvarno se malo poboljša. Tako da eto, to je ono što planiramo u nekom narednom periodu i to je zapravo i svrha ovog istraživanja samog.
Da li ćete, gospodine Đorđeviću, nekim važnim institucijama možda poslati zvanično neke od ovih rezultata?
Naravno.
Da bi se zamislili?
Naravno, to je ono što ćemo raditi u narednom periodu, dakle ne samo ka institucijama, nego će ovo istraživanje da nam posluži da radimo i sa mladima i sa institucijama u pravcu poboljšanja, povećanja poverenja mladih u institucije, zato što želimo da oni budu integralni deo ovog društva i ove države, da više veruju da su ovde, a ne da maštaju o tome da su negde drugde na neki način. Jedan od mehanizama jeste stvaranje preporuka. Jasno nam je istraživanje, iz istraživanja da institucije koje se bave mladima moraju da učine da budu vidljivije i da njihovi programi, sve ono što se radi strateški i sistemski od strane institucija, bude vidljivije mladima sa jedne strane, i da ti programi naravno kontinuirano moraju da se unapređuju. Dakle, sektor za omladinu u okviru Ministarstva omladine i sporta nužno mora da raste, isto kao što i kancelarije za mlade na lokalu moraju da imaju veći prostor, i to je jako važno. Druga jako važna komponenta je stvoriti mehanizme kako na lokalu uključiti mlade u procese donošenja odluka. To nam je jako važan fokus. Jako nam je važna i svest, ovde se borimo za promenu svesti pre svega, jer to je nekako prvi korak, a to je svest da su mladi kategorija koju je potrebno uključiti i da mladi trenutno tu su, ali ne vide institucije, ne vide poverenje, ne vide da su uključeni u procese. Dakle, da ih uključimo u procese donošenja odluka. Ne samo, ali primarno odluka koja se odnose na njih. Ako se na lokalnom nivou prave politike za mlade, moraju da se uključe mladi, moraju da se pitaju mladi, moraju da budu deo tog procesa, sa druge strane na nacionalnom nivou isto osluškivati, otvoriti vrata institucijama ka mladima i kreirati forme i sadržaje koji će više da se obraćaju mladima, zato što mladi, evo to je još jedan deo našeg istraživanja, ne samo što ne prepoznaju da imaju predstavnike u parlamentu, u vladi, u velikim nekim brojevima i velikim procentima, oni zapravo ne vide da bilo ko, bilo koja politička partija se obraća mladima. Vide političke partije kao institucije gde je koncentrisana moć, što nije dobro. Vide moć u političkim partijama više nego u institucijama, ali negde oslikava realnost. Ali opet sa druge strane, samo 14% njih je su članovi tih političkih partija, prepoznaju ih kao moćne. Kada ih pitamo da li vam članstvo u političkim strankama omogućava da nađete posao, da li smatrate da vam članstvo u političkoj partiji omogućava da nađete posao, 98% smatra da je ta tvrdnja tačna. Dakle, vide stranku
kao mehanizam. Ali
jednako
tako nisu članovi te stranke.
Tako je, zato što vrednosno ne pripadaju tom konceptu i jednostavno
i ne
žele.
Pronalaze se.
Ne pronalaze se.
Ja zaista smatram dakle, da ovakve istraživanja, naročito ovakvi rezultati, služe da pokrenu neki proces koji će da promeni ovakve stavove i smatram da je to i najveća svrha ovoga što ste uradili ovim istraživanjem. Čini mi se da će možda biti mogućnosti da nekim vašim naporom uloženim nešto dođe i do boljeg položaja mladih. Stvarno svi to želimo. Svi to želimo kada pričamo o tome, a nekako u praksi teže ide, ali valjda će biti pomaka. Hvala najlepše što ste bili naši gosti. Ovo je dakle bila priča o rezultatima istraživanja o poverenju mladih u institucije, a organizatori i udruženje koje je sprovelo ovo istraživanje je Krovna organizacija mladih Srbije, sa kojom mi želimo da sarađujemo zaista i ja se nadam da ćete biti češće naši gosti. Sa nama su bili Stefan Đorđević, generalni sekretar ovog udruženja, i Anja Bavinka, koordinator za informisanje. Hvala još jednom.
Hvala.
Želimo vam puno uspeha.
Yeah.
A ovo je baš jedan mali sunčan dan. Sad, ako vam treba bolji, možda da probate da ga boljim učinite. Ne znam da li je ovo floskula ili je moguće, ali možemo da probamo. Mi ćemo da privedemo kraju prepodnevni magazin, barem ovaj njegov deo, no naravno imamo tu i treći sat koji se bavi aktualnim događajima dana i počinje od 12.15 posle vesti izveštaja o vodostanju, emisiju u ovom trenutku, a za ovaj deo programa je vreme da stavimo tačku i da vas pozdravimo. Ostalo je još svega 3 minuta do podneva. Sa vama su bili tonmajstor Ivan Petrović, Nataša Mančić je muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, ostanite, ostala se Radio Beograda 1.